Šiandien mes turime tokią ir evangeliją, ir turbūt pritaikytą prie temos Laterano bazilikos pašventinimas, tai yra Lateranas, tai yra pagrindinė bažnyčia, kadangi tai yra popiežius. Kiekvienas vyskupas turi savo bažnyčią Romoje, ir Laterano bazilika yra popiežiaus bažnyčia. Tai skaitosi pati, kaip vadinama, bažnyčių motina, iš kurios viskas plaukia. Ir girdėjome evangeliją apie tai, apie bažnyčią. Ir netgi, sakyčiau, tokius keistus Jėzaus žodžius, sako, sugriaukite šitą bažnyčią ir aš ją atstatysiu per 3 dienas. Kas buvo kalbama, žinoma, apie prisikėlimą, apie dvasinę, apie vidinę bažnyčią. Tai sukėlė didelį nepasitenkinimą vietinių lankytojų. Juk supraskime, kokie buvo laikai. Žmonės, kurie ateidavo į šventovę, tam, kad Dievas išgirstų maldas, reikėjo paukoti kokį nors ten gyvūnėlį, taip kaip įsakymas jis liepė. Galbūt balandėliai, tai buvo vargšam. Ten viskas buvo pagal socialinį lygį, sudėliota ir suskaičiuota. Ir priklausomai nuo tavo statuso, tu turėdavai paukoti auką tokią, kas atitinka tavo, kam ten balandėliai vargšam, ten, kam ten, ar ten eriukai, ar jautis, jeigu jau rimtesnis aukotojas ateina, tai, žodžiu, priklausomai ir už tavo nuodėmę, viskas buvo paskaičiuota, pažydų, žinot, tenais pirmieji bankininkai, neveltui, sukūrė visą sistemą, ta pati bankininkystė buvo pritaikyta ir šventoviai. Supraskime vieną dalyką, atrodytų, kad Jėzus iš karto kalba, kad pinigai yra blogai, ne pinigai yra blogai. Santykis yra neteisingas, todėl kad kas atsitiko? Žmonių mentalitete liko mintis. Nori Dievo malonės? Nusipirk. Kuo didesnis gyvuliukas bus, tuo, kaip sakoma, bus geriau Dievas girdė ir labiau išklauso malonę. Ir suprantat, susiformavo toks supratimas žmonių. Kuo daugiau paukojau, tuo daugiau gavau. Ta prasme, liktais Dievo malonės galėtų nupirkti. Liktais tėvo meilę galėtų nupirkti. Negi tėvui ar motinai reikia susimokėti, kad būtų mylimas. Ir kuo daugiau susimokė, tuo labiau mylimas, tuo labiau tave girdė. Suprantate, kad tai yra iškrypęs mentalitetas, kuris veda į klaidingą supratimą ir suvokimą. Mes, jeigu taip įsivaizduojame santykį tarp tėvo ir sūnaus, tai koks bus finalas? Tai lygiai taip pat žiūrėsim ir į kitus žmonės. Tai, ką mes patyrėm šventovėje, tai ir į kitus mes žiūrėsim grinai per prekybos žvilgsnį. Yra, žinotim, mokslininkai pasakė, duokit mums atramos tašką ir mes pakelsim pasaulį. Ir kažkas yra pajokavęs, sako, duokit mums atramos tašką ir mes padarysim prekybinių. Tai žmogaus viduje yra šita gislelė. Viskom prekiaus. Tame tarpe ir malonėmis. Ir jau praeito pamokslo tema buvo apie tai, apie būti ar turėti. Ir ką tai keičia mūsų supratime. Neužtenka tik turėti. Mes taip dažnai norim turėti, nes kai turi, atrodo, jautiesi saugiau. Susimokėjai, vadinasi, bus ir malonė. Ir kaip sudėtinga yra suvokti, kad malonė yra veltui. Ir išmokti ją priimti veltui. Ir čia nėra taip paprasta ir lengva. Atsiminkime tą pasakojimą apie Sirą, Namaną. Iš Sirijos atkeliavo karžygys, nugalėjęs labai daug, išgirdo, kad pranašas Eliziejus gali jį pagydyti. Jis sirgo raupsais, neišgydoma tų laikų liga. Jis atkeliavo iš Sirijos ir pranašas, net neišėjęs, iš namų per tarną, sako, žiūrėk, tu pasinerk 7 kartus Jordane ir būsi sveikas. Tai tas užpiko, užsiuto, sėdo ant savo ristūno ir jau buvo pasiruošęs eiti atgal savo ilgą kelionę, pykti ir nepykantoj virdamas, kad kaip iš jo pasityčiojo. O galbūt grįžęs, suburti armiją ir atkeršyti tiem niekadėjam, kurie taip jį vargšą žmogų sergantį, kad dar taip išvarė į tokią kelionę ir toks niekingas finalas. Ir tik tarnas atkalbėjo, sako, šeimininkė, sako, jeigu nebūtų, jeigu būtų buvo paprašę jūsų padaryti ką nors sudėtingų ir sunkaus, ar nebūtumėt padaręs? Būčiau, tikrai būčiau padaręs. Tai sako, tai padarykit dabar, pabandykit, pamėginkit, pasinerkit, juk blogiau nebus. Peržinkit savo ambiciją, savo aroganciją. Kaip aš dabar išdrįsiu? Kaip aš išdrįsiu patikėti? Čia neįlysti. Kaip čia aš apsikvailinsiu? Aš, būdamas toks, statusas aukštas, lysiu dabar, klausysiu šitų nesąmonių, prietarų kažkokių tai, ir šitą vandenį lysiu. Pas mus, sako, Sirijoje geresnių upių yra. Sako, bet jūs pabandykite. Ir iš tikrųjų, žmogus įlenda 7 kartus, ir šventas raštas rašo, kad jo oda tapo kaip kūdikio. Jūs manat, kad čia yra įvaizdis tik tų paprastų dalykų, malonių, tikslų, siekių, kurie yra čia, šalia, ir dažnai yra mūsų neišnaudoti, nes mums atrodo per paprasti, per lengvi, veltų. Jeigu konferencija kainuoja 1000 litų, žmogus sėdės, išbus per visą laiką, konspektuosis, kils jam klausimų ir tikrai kažką išsineš. Jeigu konferencija yra veltui, dovanai, tai greičiausiai net neteis. Nors tas pats lektorius galėtų būti. Taip yra. Mums atrodo, kad vat, jeigu jau susimokėjau, va tada ir bus. Ir jeigu tai yra veltui, tai yra žema, tai yra paprasta, tai yra nereikalinga. Tai yra per daug lengvai prieina. Pirkti, parduoti. Būti ar turėti. Kas vat, su turėjimu, tas duoda saugumą. O kas tiesiog buvimas. Ir kiek nuostabių dalykų, kiek neišnaudotų resursų yra šalia mūsų. Žmonėse, kolektyvose, šeimose ir mumyse. Kurių mes neišnaudojame. Nes tai yra per daug paprasta. Tiek lengva, kad paliekam jos ateičiai. Kažkada, galbūt. Pirmiausia, padarykime didžiuosius darbus. Kur suinvestuojam daugybę savo jėgų, energijos, ir rezultatas labai dažnai būna dar abejotinas. Supraskite, su Dievo meilė, su Tėvo meilė, jeigu mes perinam tik tai tuos va, prekybos santykius, buvimo ir turėjimo, juk tai visa tai persiduoda. Jeigu aš pirkau, aš ir parduodu, tai keičia mano žvilgsnį į dovaną. Aš tampu nebe įgalus dovanot. Nes gebėjimas priimti dovaną mane įgalina dovanot. Čia panašiai kaip su atleidimu. Gebėjimas atsiprašyti mane įgalina ir atleisti. Kiekvieną kartą primišęs esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Ir kuo aš čia taip kaltas esu? Ne dėl to, kad tu kaltas esi kažkur. Ne dėl to, kad tu šią blogo padarėjai. Galbūt labiau dėl to gero, ko nepadarėjai, nors galėjai padaryti. Kiek yra galimybių, kur mes neišnaudojam. Arba tų vietų, kur turėjom priimti kažkokį sprendimą ir nepriėmėm. Ir dėl to pasiekmės buvo labai liūdnos. Tiesiog, o kodėl aš turiu padaryti? Tai kitas padaro. Kodėl kiekvieną kartą aš turiu imti ir padaryti kažką? Aš ėmiau ir nepadariau. Ir ta situacija nusirito žemyn. Esu kaltas, tai reiškia priimti, kad galiu padaryti geriau. Esu trapus. Esu pažeidžiamas. Ir esu mylimas. Aš atleidžiu. Ir man gali atleisti. Nesupratai, jeigu mes nesugebam atsiprašyti, nesugebėsim ir priimti atleidimo. Mes pradėsim žiūrėti į pasaulį taip, suprantat, kada žmogus išmoksta atleisti, jo giliai pasąmonė įvyksta stebuklas ir suvokia, kad ir jam yra atleidžiama. Ir atvirkščiai proporcingai. Jeigu mes nemokam atleisti, giliai kažkur pasąmonėje kirba mintis, kad ir mum nėra atleista. Ir mes tada pradedam save lyginti, žiūrėti, galvoti, atsiprašinėti, jausti kaltę. Vietoj to, kad gyventume Dievo vaikų laisvę. Vietoj to, kad atsiprašytume, to, kad keistume, kad kurtume, mes tampam neįgalus. Štai kaip svarbu yra priimti Dievo dovaną veltui. Ir tas pavyzdys Kristaus dėl sugriautos bažnyčios. Dabar klausimas kyla. Ir labai teisingas žydų klausimas buvo, sako, 46 metus statė šitą bažnyčią, tai ką dabar ją sugriauti reikia? Tai jinai dabar nereikalinga, tai kaip tu atstatysi? Kristus kalbėjo apie vidinę bažnyčią, apie savo mentalitetą būti ar turėti. Čia šitai yra. Jeigu mes mokam dovanot, jeigu mes tampam dovana, juk mišios prasideda, kada jos baigės. Mes dalyvaujam mišiose tam, kad mūsų žvilgsnis pasikeistų, kad mūsų mentalitetas pasikeistų. Kas padarys mūsų laimingus, sako psalme. Mes padarysime save laimingais, jeigu tik to panorės. Tai yra mano žvilgsnis. Jeigu tu nori būti laimingas, tu ir būsi laimingas. Nes tu šitaip fokusuosi savo žvilgsnį. Tai nereiškia, kad tu užsidėsi rožinius akinius ir nematysi viso to, kas bloga. Be abejo, kad matysi, gal net dar aiškiau. Bet sugebėsi susidėlioti prioritetus. Sugebėsi susidėlioti, aha, taip, tvarkoju, suprantu, taip, čia yra iššūkis, čia taip. Bet štai yra tikslas, štai yra mano prioritetas. Šunis loja, karavanas eina. Bet kaip atsilaikyti šunų lojimu ir nepradėti lot pačiam? Tai yra labai sunku. Reikia turėti labai tvirtus prioritetus savo gyvenime, kad nepradėtum lot ant šunų. Nes tai yra apmaudu, kai tave ploja, ypač nekaltai. Ir tada nori irgi lot. Ir nori atsikeršyti. Ir net nepastebimai pradėti lot. Kartais mintise loja, nebūtinai garsiai, nes gėda garsiai lot. Nes nekatalikiškai ir nepadoru, mintise tik tai paloja. Arba kitam žmogui, su kurį sutinki. Bet suprantat, tas lojimas, jisai naudoja mūsų energiją, mūsų resursus. Jis atitraukia mūsų nuo esminių dalykų. Tai tik tai žmogus, kuris gali suteikti savo tikslus, sutelkti tikslus, jisai nesišvaisto. Ir šunis loja, gerai, nu tik loja, nu dėjau mums, nu tik paloja. Aš žinau, kur aš einu. Hebrajiškai nuodėmė išvertus reiškia nepataikyti. Žodis nuodėmė iš hebrajų kalbos tiesiog išverstus, etimologiškai nepataikyti. Kai tu turi tikslą ir nepataikai. Štai kas yra nuodėmė. Nekalbama apie tos ten 10 dievų įsakymų, kur ten kas ko padarė, nepadarė ir kiek kartų. Arba pataikai, arba ne. Arba turi gyvenimo tikslą, arba tavo pirmaeiliai dalykai ir yra pirmaeiliai gyvenime. O jeigu trečiaeiliai dalykai tampa pirmaeiliais, tai yra nuodėmė. Tai yra didžioji nuodėmė. Ir svarbiausia, kas blogiausia, yra nematoma, kuris suėda mus iš vidaus. Nesupraskite, kad trečiaeiliai dalykai irgi yra geri darbai. Tiesiog juos reikėtų daryti trečioje vietoje, o ne pirmoje. Ir kai mes darom trečiaeilius dalykus pirmoje vietoje, mes nebepadarom pirmaeilių dalykų. O tada sakom, žiūrėkit, juk aš taip stengiausi, aš taip dariau. Aš toks geras vadovas, 3 kartus daugiau dirbu negu visi kiti. Galbūt. Bet klausimas, ar pirminė tavo užduotis, kad kolektyvas dirbtų našiai, išnaudot visus tos resursus, suburt, išspręsti jų problemas, išprovokot, kad jie būtų kūrybingi, vaisingi, kad jie ne tik tai pakalbėtų, bet ir išbaigtų savo idėjas. Duot mintę, palaikyt, rezumuot, vadovas, ar tu tą padarai, tą, kas yra pirmiausia tavo darbas? Gal ir ne, jeigu dirbi dar papildomus 3 dalykus ir lieki visur liežuvį iškišęs ir paskui dar nelaimingas ir nepatenkintas. Štai nuodėme. Gerais norais pragras grįstas. Kartais mums atrodo, kad mes taip gerai viską darom, o iš tikrųjų nepadarom esminių dalykų ir dėl to grūna viskas. Ir čia yra nematomi dalykai. Ir vat kai čia Kristus kalba apie tą bažnyčią, sugriaukit ir atstatys. Tai reiškia, sudėkite akcentus ten, kur jie turi būti. Bažnyčia tai nėra tik tai plytos, tai nėra tik aukos. Visos tos aukos, visos tos plytos, jos yra reikalingos, bet jos turi savo vietą, tai yra simboliai. Jie turi savo svarbą, bet tai nėra prioritetas, tai yra mums pagalba, tai yra mūsų priemonė. Žinoma, kad mes susibūrėm į čia, šiandien sekmadienį, tam, kad paskui išsisklaidę, galėtume pasisėmę tos dvasios, užsidegę tą dvasią, galėtume toliau tęsti tuos gerus darbus ten, kur esame. Tai yra tikslas. Ne tai, kad mes uždėtume pliusiuką, buvau. Nes pliusiukų Dievui nereikia. Dievas, kartais mes kunigai skaičiuojam, ar visi pirmos komunijos vaikai atėjo. Nu, čia pas mus nevedam tos buhalterijos, bet kartais skaičiuojama, kad neišsilakstytų. Ir suprantama, žinot, kai nieks neskaičiuoja, tada gal tada ir nebūtina kiekvieną kartą ateit. Nu, štai toks žmogus jau yra. Kartais tas skaičiavimas yra ne dėl datėjimo, bet pagelbėt žmogui, švelniai, kaip jis sako, ežiukas keistas paukštis, nepaspirsi, neskris, tai jau čia padedi truputėlį žmogui ir jisai kažkaip tai aktyviau. Bet tai nėra tikslas, be abejo. Dievui tikrai nereikia mūsų pliusiukų, mūsų atlankytų sekmadienio. Man nereikia, čia mum reikia. Čia mum galimybė ir pagalba. Ir kartais mums atrodo, kad mes darom didelę paslaugą Dievui. Įsivaizduok, aš paukoju tau savo sekmadienį. Įsivaizduoji, viešpatė. Nu dabar tu man turėsi atidirbti. Nu dabar jau turėsi pildyti visus mano norus ir užgaidas. Dabar jau mainai bus. Suprantate, tie karveliai ir jautukai. Galbūt šiandien mes jau nebeturim tų karvelių ir jautukų. Bet yra kitokie mainai. Nu Dieve, aš jau buvau sekmadienį, dabar jau stengiasi. Dabar jau, kad man būtų viskas kaip išpypkės. Čia irgi yra mainai. Kodėl mes negalėtume veltui tai padaryti? Viešpatie, tu man duodi veltui ir aš sekmadienį atinu veltui, nieko nesitikėdamas, nieko neprašydamas, nieko nereikalaudamas. Tiesiog. Dėl to, kad aš esu žmogus, dėl to, kad esu sukurtęs pagal tavo paveikslą ir dėl to, kad noriu būti tuo, kuo esu. Noriu atsiprašyti, kad sugebėčiau priimti atleidimą. Noriu priimti dovaną, kad ir pats išmokčiau dovanos. Ir atvirkščiai. Dėl to, kad man to reikia. Dėl to, kad aš noriu to. Dėl to, kad tai yra mano prigimtis. Dėl to, kad tai daro mano gyvenimą laimingu. Neturėjimas duos mums laimę, bet buvimas. Buvimas savimi. Ir kas yra sekmadienis? Tai yra galimybė tapti labiau savimi. Kaip mes tai išnaudosim, čia yra kitas klausimas. Daugiau, mažiau. Tai yra ta šventovė, po kurią Kristus kalba. Jūs pažiūrėkite, ką reiškia ta atstatyti per tris dienas? Tos tris dienos simbolizuoja mirtį ir prisikėlimą. Kristus, kuris buvo išniekintas visų savo tautos, romėnų, kurie tais laikais simbolizavo pasaulį, savo draugų nesuprastas, iki paskutinės minutės apaštalai klausė, o tai kuris čia iš mūsų didesnis? Gal šitas? O kaip čia padaryti, kad susidėtų vienas kairiai, kitas dešiniai? Ten Kristus kalba apie kančią ir paklausė apaštalų, apie ką kalbėjotės kelyje? O tie taip nuleidžia akis ir šiandien raštas rašo, jie tylėjo, kadangi kalbėjosi, kuris iš jų yra didžiausias, kuris svarbiausias. Kristus kalba apie tuos dalykus. Vėlgi, kančia nėra tikslas pats savyje. Supraskite, kad Kristus atėjo ne tam, kad įsteigti kančios kultą ir kad mes šį dabar bažnyčią ateitume, muštumės į krūtinį ir jaustumės kalti, bet tam, kad kančia netaptų mums suklupimo akmuo mūsų gyvenime. Nes kančia yra mūsų gyvenimo dalis. Šitos piligrimystės gyvenimiškos. Tiesiog taip yra. Kodėl taip yra? Aš nežinau, aš neturiu atsakymą. Ir turbūt net ir bažnyčiai nesiryšta duoti atsakymą, galbūt, kodėl yra kančia. Kažkokius duoda, bet labai apgraibom tokius. Geriau nesileisti šitas temas per daug, kadangi mes žinom per mažai ir galime prisigalvoti ir prisikurti visokių dalykų. Kristus atėjo ne tam, kad tą kultą kančios išdidintų, bet kad mes sugebėtume nesustok, nesuklupti ir nelikti čia. Jūs pažiūrėkit, kada tu gerus darbus darai ir tau padėkoja, viskas tvarkoja. Bet nedaug Dievo, tu darai gerus darbus ir tau duoda per galvą, tave iškritikuoja, pašiepia, iškaudina kažkaip tai, patraukia per dantį. Viskas, amen. Kelias baigtas. Užgauna ambicijas. Sako, jeigu tave užgavo per vieną skruostą, atsuk kitą skruostą. Mes iš dažniausiai priemom tai tiesiogiai. Jeigu davė per vieną žandą, tai duok kitą. Nesąmonė atrodo. Ir iš tikrųjų nesąmonė. Nes ir gausi per antrą skruostą. Ir Kristus taip nedarė. Ir kai jam trenkė per veidus, paklausė, kodėl mane muši? Bet ką reiškia tas, ar tas klausimas, kodėl mane muši, ir nėra atsukimas kitos skruosto? Tai reiškia, nesustot. Jis neliko savo pyktį ir gal, nu palauk. Nueisiu aš jam žinybę, gausi žaibą ir ne vieną. Ir tu, ir tavo namai degs, ir tavo miestas degs, nežinai, kas mano tėvas. Tai jis neliko ant nuoskaudos, ant pykčių. Sako, kodėl man nemušė? Uždavė provokuojantį klausimą. Ne iš kur suveikė, netgi nežinom, ar suveikė. Kristus nelieka locų šunimis. Nu, jeigu tas šuo, kuris išgirdo tą klausimą, galbūt jis susimastė, galbūt susimastys po 10 metų, gal niekada, bet jis padaro tai, kas su jo priklauso. Štai kas yra mirtis ir prisikėlimas. Nesustot ant nuoskaudos, ant... likt atviram, likt laisvam. Tai išlaisvė. Tai nereiškia turėti rožinius akinius ir nematyti visų tų nuoskaudų ar neteisingų dalykų. Jos reikia matyti. Ne tik atmatyti, jos reikia pasakyti ir įvardinti. Nes jeigu tu neįvardinsi, tai bus labai blogai. Čia kaip problemos, kurios, kurių nesprendi, jos nedingsta. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus, kuris turi išspręsti problemą, nutylė apie ją, jinai neišsisprendžia. Jinai tik padidėja. Ir paskui stebėmės, iš kur čia tai. Jeigu mes nekalbėsim ir nespręsim savo problemų, jis niekur nedings. Štai ką reiškia sugriauti senus stereotipus ir pastatyti naujai. Tai paprašykime šiandien per šias mišes, kad Dievulis kiekvienam iš mūsų, mūsų gyvenimiškose situacijose padėtų atsikratyti tų senų pastatų, senų įvaizdžių, prekybos namų ir pereiti prie to, kad patirti, ką reiškia gauti dovanai ir duoti dovanai. Patirti, ką reiškia atsiprašyti ir priimti atleidimą. Nes tai yra stebuklingi dalykai, kurie keičia mūsų gyvenimus. Kurie mūsų gyvenimus padaro laimingus. Atrodo, aplinkybės liko tokios pačios, nieks nepasikeitė. Bet pasikeitė mūsų žvilgsnis ir pasikeitė mūsų gyvenimas. Amen. O dabar išpažinkim savo tikėjimą.